A fórmula. O científico dou de regreso ao futuro construíu a súa máquina do tempo empregando apuntamentos, planos e esquemas. Que poderías empregar ti para superar o reto? A continuación, te la fórmula para acadar o éxito. Unha presentación que che explica paso a paso como facer unha boa presentación coa secuencia de pasos, trucos, consellos, etc. A presentación é todo o que necesitas, pero ten cuidado porque esa presentación vén do pasado e precisa un toque de modernidade e mellora. Terás ocasión de facelo nos adestramentos dos seguintes apartados. No bloque de contido principal tes unha imaxe para descargar a presentación. Descarga a presentación e arda no teu cartafol do proxecto co nome fase 3-nome habilidos-v1.